diktadura garaiko irudiak osatzen. Urtzi Urkizu. Ez behin, askotan esan izan digute, nodoa berriz? Nodoa egina dago eta. Baina ziurtatu dezakegu nodoa ez zegoela egina. Laura Carrillo Espainiako filmategiko dokumentazio zerbitzuko zuzendariaren hitzak dira. Azaroaren bostean esan zituen Donostian Iberiar filmategien 9. topaketan. Euskadiko filmategiak antolatu ditu aurten topaketa horiek. Diktadura baten hainbat hamarkadatako irudiak daude bilduta nodo albistegiaren bobinetan. Kontuan hartu behar da 1943-tik 1981-era iraun zuela albistegi horrek. Zinema aretoetan ematen zuten propaganda frankistako irudiak ziren eta material hori guztia zaintzeaz, dokumentatzeaz, katalogatzeaz eta digitalizatzeaz arduratzen ari da Espainiako filmategia. 3. urtez ari dira lanean nodoaren proiektuan. 30 langile inguru ari dira horretan eta Tabakaleran egindako hitzaldian azaldu zuten lan horretan ari diren asko Donostiako Elias Kereieta Zinema Eskolatik pasatutako ikasleak direla. Artxiboa da ikasketen 3 arloetako bat. Carrillok aipatu zuenez, Europako Batasuneko Next Generationen funtsetatik 10 milioi euroko proiektu bati ekiteko aukera izan zuten 2022 eta horri esker ekin zioten nodoaren egitasmoari. Nodoari ekin genion bere volumenagatik, bere garrantzi historikoarengatik eta ikertzaileek, historialariek eta ekoiztetxeek etengabe egiten dituztelako eskaerak. Espainiako filmategiaren kontserbazio zentro berria 2012 inauguratu zuten eta orduan 45.000 bobina eraman zituzten bertara. Baina ez zuten gaitasunik izan material guztiaren inventarioa egiteko. Ondotik 2015 RTV-etik filmategi horretara beste 15.000 bobina eraman zituzten. Film zahar horietan daude nodoko seriak, artxibo historikoa, errege artxiboa eta dokumentalak, zuri beltzeko irudiak, koloretako artxibo guztia eta albistegiak. Proiektuan ezin zaio denari ekin. Geldituko dira gerora ere gauza batzuk egiteko aitortu zuen Carrillok. 2000 urtean RTV-ek artxiboen parte baten digitalizazioa abiatu zuen. Baina artxibo horiek ez daude egungo beharretara egokituta eta azkeneko 3 urteetan digitalizazio lanean aritu dira Espainiako filmategian. Inbertsio teknologiko handiak egin behar izan dituzte horretarako. Badituzte, kasurako, 2 laser eskaner. Ari dira, hortaz, katalogazioan, errestaurazioan, digitalizazioan eta abar. Hala, Carrillok aipatu zuenez, Espainiako filmategiko lantaldea normalean halako 2 handitu da tarteka. Nodoko proiektuaz aritu ziren Espainiako filmategiko Laura Carrillo eta Maite Mendez azaroaren 5 Donostian. Jon Urbebarra Foku. Nodoaren artxiboak etorkizunean interneteko platform zerbitzuan jartzea da Espainiako filmategiaren helburua. Zer da, ba, platform? Zinemaren eta ikus-entzunezko arteen institutuaren IKA ikus-entzunezko edukien plataforma. Hainbat zerbitzu eskaintzen ditu ikuslearen beharren arabera. Askotariko film artxibo historikoak daude ikusgai platform filmo atalean beta bertsioan da. Zerbitzuaren oinarrizko testuak euskaraz ere badaude. Eta bertako bideoen artean badira Euskal Herriko lan bat baino gehiago. Nodokoak ez direnak ere bai. Kasurako 100 urte baino gehiago dituzten Miarritzeko Lapurdi irudien film labur bat. 1936ko gerrari buruzko atalean, bestalde, errepublikanoen aldeko zein fasisten aldeko filmak ikus daitezke. Benetako harribitxiak aurki daitezke. Saio bat eman dute TV-en. Udazken honetan, Labat Kateak Los Archivos Secretos del Nodo izenburuko saioa emandu asteazken gauetan 6 astez. RTVE Play doako plataforman ikusgai daude sei atalak, baita laburpeneko zazpigarren bat ere. Bertan, nodo albistegian sekula eman ez zituzten irudiak erakutsi dituzte. Eta hainbat historialari eta adituri galdetu diete ea zergatik uste duten diktadurako gobernuak erabaki zuela irudi haiek ez ematea. Eulalia Gomez Duranda saioko zuzendaria eta Minoria Absoluta Kataluniako produkzio etxeak ekoitzi du. Programa horretan bertan erakutsi duten nola ari diren lanean Espainiako filmategian Noldoko artxiboko irudiekin. Hango apaletan badira 6.000 film lata sekula emititu ez zirenak eta horietan arakatu zuzatu dute TVE-ko dokumental saioa. Diktaduraren propaganda aparatuak bazuen lantalde bat Francisco Francori toki guztietara jarraitzen ziona eta TVE-ko saioak argi erakusten du zergatik ez zituzten proiektatu diktadorearen irudi batzuk zinema aretoetan. Ego Euskal Herrian filmatutako hainbat irudi ere ageri dira saioan.